на денешен ден во музичката историја.
20 март. На денешен ден 1969 година Џон Ленон се омажи со Јоко Оно. 20 март 1972 година на врвот на Билборд се најде синглот A Horse With No Name на Америка. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you. На денешен ден 1984 година Slim Jim Phantom се омажи со актерката Брит Икланд. 20 март 1991 година почина 4 годишниот син на Ерик Клептон, Конор Клептон.